You're with SBS Radio.
Deputat nazzjonalista Dr. Herman Schiavone ma kiser ebda struzzjoni jew regoli tal-Partit Nazzjonalista jew kiser il-liġi iżda il-laqgħa tiegħu ma' Jurgen Fenech, seat 17 Black, kien error of judgment, ġifieri żball ta' ġudizzju. Dan qalu l-eżekuttiv tal-partit li kien qed jinvestiga l-każ. L-eżekuttiv irrakkomanda li ma jittieħdu ebda passi oħra kontra Schiavone. Borta Etika kien qed jinvestiga l-każ dwar kif Dr. Schiavone u l-President tal-Kunsill tal-PN Christy De Bono iltaqa' ma' Jurgen Fenech biex jiddiskutu opportunità ta' sponsorship għal konferenza li kienet qed jorganizzaw. Fenech huwa direttur tal-Grupp Tumas kif ukoll tal-Konsorzjum Electrogas Power Station. Kien żvelat li Fenech kien is-sit ta' 17 Black, kumpanija segreta, fejn emails illi kjati issuġġerew li l-kumpanija twaqfet biex jgħaddu flus li l-kumpaniji tal-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Cambry. Christy De Bono kienet ammettit li l-azzjoni tagħha kienet żball ta' ġudizzju. Nhar it-tlieta issa Dr. Schiavone se jerġa' jirritorna fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista wara li kien issospenda rruħu sakemm il-Bord tal-Etika jiddeċiedi dwar il-każ. Schiavone qal li m'għamel xejn ħażin iżda jħoss li kellu jerfa' r-responsabilità għal nuqqas ta' attenzjoni minnaħa tiegħu. Intant, l-eks kandidat nazzjonalista Norman Vella f'post fuq Facebook qal li kien qed jirriżenja mill-partit bħala kandidat, bħala konsillier u bħala membru wara deċiżjoni biex jerġa' jiġi integrat Herman Schiavone. Il-Partit Nazzjonalista intant ukoll ħabba li l-attivitajiet ta' ċelebrazzjonijiet ta' l-indipendenza se jsiru quddiem id-dar ċentrali u mhux kif isir bħas-soltu fuq il-fosos tal-Furjana. Il-Viċi Kap David Aġus qal li dan qed isir biex jiġu ifrankati l-ispejjeż. Nagħdu issa dwar diversi inċidenti li seħħew fl-aħħar jiem. Eritrean ta' 42 sena tilef ħajtu fil-bajja taħt tinjiet ta' taslima. Il-pulizija marrettati l-għajnuna wara li ġiet imsejħa fuq il-post minħabba li kien hemm persuna mitlufa minn sensija fil-baħar. L-Eritrean ittella l-art u abbonanza ħaditu l-isptar Mater Dei iżda sfortunatament ġi ċertifikat li tilef ħajtu. Intant f'inċidenti ieħor raġel ta' 52 sena minn Birżabuġa indara b'istrument li jaqtaf pastizzerija f'Ħalkirkop. Huwa mar l-assa tal-lokalità u talab lajnuna medika u qal lill-pulizija li għala daqqiet ta' sikkina. Huwa tieħed l-isptar Mater Dei isofri minn ġrieħi gravi. Il-pulizija żammet raġel ta' 44 sena b'rabta mal-każ. F'inċident ieħor raġel ta' 27 sena minn Ħaltarxin sofra ħruq meta kien qed jaħdem f'residenza fil-Fgura. U għattijet l-isptar isofri minn ġrieħi gravi. Il-Forzi Armati ta' Malta salvaw żewġ persuni rapportati f'kundizzjoni kritika minn fuq rubber dinghy u qed minnhom ittieħed helikopter lejn l-Air Wing Base u tieni wieħed trasferit patrol boat. All-ewwel il-Forzi Armati ma tawx dettalji dwar iż-żewġ persuni jew il-nazzjonalità tagħhom u fejn saret l-operazzjoni ta' salvataġġ. Iżda wara il-Forzi Armati ħarġu ritratt li juri r-raġel mejjet fir-rubber dinghy. Il-Forzi Armati ħarġu ritratt wara li saret missjoni marittima ta' salvataġġ fejn instab dan ir-raġel mejjet u ieħor f'kundizzjoni kritika fl-istess dinghy. Skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali għal Migrazzjoni tal-Ġnus Mauda, fl-ewwel sitt xhur tas-sena 600 persuna tilfu ħajjithom jippruvaw jaqsmu il-baħar Mediterran. Matul ix-xahar ta' Lunju, numru rekord ta' passiġġieri, ġifieri 798,453, għaddew mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dan in-numru kien l-ogħla li qatt għadda mit-terminal tal-ajruport li hu żieda ta' 5.6% fuq l-istess xahar tas-sena l-oħra. L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qal li iktar nies qed jużaw l-ajruport kuljum 25,700. Iktar milli għajxu f'San Pawl il-Baħar l-iktar belt popolata f'Malta. Il-passiġġieri mir-Renju Unit, Ġermanja u Franza l-iktar li jagħmlu użu minn dan it-traffiku ta' passiġġieri l-iktar minħabba titji fl-iskeda tas-sajf u rotu ġodda għal Cardiff, Exeter, Genova u Verona, kif ukoll Perugia. Ikkontribew ukoll l-estensjoni ta' rotot fix-xhur tas-sajf, rotot lejn Leipzig, Berlin u Hamburg. U żidiet fil-passiġġieri fuq rotot bħal Ruma, Lyon, Madrid, Valencia u Bilbao. Matul Lulju fl-aeroport kien hemm 5,000 tluħu nżul ta' aeroplani. Futbol. Il-futboler internazzjonali Maltija Nicole Shibarras ingħaqdet mat-tim tan-nisa taż-żgħażagħ tal-Juventus. Hija l-ewwel plejer Maltija li ffirmat mat-tim Juventus. Għal Nicole Shibarras dan huwa t-tielet staġun tagħha fl-Italja, iżda l-ewwel wieħed fit-taqsima taż-żgħażagħ. Fl-aħħar żewġ staġuni hija lagħbet ma' Grifone Gralverde fil-Serje C Taljan.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.